Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Hola, ¿qué tal? Saludos orelludos de Pepe Cuña. Aquí abrimos la edición 420 de Ábrete de Orellas y facémolo nada más y nada menos que coa nova colaboración entre Carlos Núñez e Bayuca. Solsticio é unha peza inspirada en sons de Tras os Montes, no norte de Portugal, fronteira con Ourense. Solsticio pode ser que soe este venres 25 na sala Pelícano da Coruña, así que se aínda non tes entradas, pois outro motivo máis para chegarte a ver o concerto de Bayuca. De Bayuca pasamos o cuarteto Caramuxo, Canto da Sexa e outra das pezas incluídas no seu terceiro álbum que estamos repasando. Son composicións e arranxos do cuarteto Caramuxo baseadas en melodías recollidas no cancioneiro de Castro San Pedro. Canto da Sexa preséntanola como confesións íntimas de dous que buscan atoparse en algures, como a folla da gadaña, un vaivén de emocións na procura da calma. Cuarteto Caramuxo.
Thank you.
Canto da Sexa, no disco Reviravoltas, que estamos a repasar en estrea aquí en Ábrete de Orellas. Ainda non temos datas do Cuarteto Caramuxo, pero sí temos datas de Ialma. As pandereteiras e cantareiras galego-belgas veñen a visitarnos estes días. Do seu último disco, Camiño, escoitamos Doutras Terras. Doutras Terras e Alma. Mércores 23 en Pontevedra, no Salón de Actos do Pazo Provincial. Xoves 24 na sede da Diputación de Pontevedra en Vigo. Venres 25 no Auditorio Municipal de Vilalba. Sábado 26 nas Pontes de García Rodríguez. E o domingo 27 no Auditorio Municipal do Rosal. Todas estas datas na xenda de abretedorellas.com. E o último que coñecemos de Ialma en disco e a súa participación no proxecto Gaisca Project. Ali están Manu Sabaté, Iñaki Plaza, Ciscu Cardona, Nicolás Escaliet e as propias Ialma. Gaisca Project. Escoitamos Me Too.
Para mí, no me miras para cara. Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Piques de reventar, os focos que apuntan. No quiero estar en este lugar. ¡Eu! ¡No! ¡Eu! ¡Nego mi acero blanco de esa flecha! ¡Eu! ¡No! ¡Eu! ¡Nego mi acero blanco de esa flecha! ¿Qué hacer ahora? No me veo por dónde escapar. Vexo as portas fechadas, vexo camiños que non van a ningún lugar. Non sei se seguir adiante ou coller unha corda pra me afogar. Como rei que saca a espada da pedra, como heroe que salva o seu planeta. Niego-me a ser o branco desa flecha. Deixa de me ser só máis nesta terra.
Deixádeme é a última canción que coñecemos da banda compostelá Grilo, unha banda de rock creada no 2018 por Adrián, Miguel e Alberte. Este venres 25 van estar na sala baranda do barco de Valdeorras. Mais o día 23 estrean un videoclip para celebrar o día de Rosalía, inspirados na canción Tecín Soa. Compartiremoslos en redes sociais e probablemente a semana que ven volverán soar aquí en Ábrete de Orellas. Quen soan agora son os Arritmia, que están o venres 25 tamén, mas neste caso na sala Malatesta de Compostela. Presentan o novo álbum que xa está disponible nas redes virtuais e a última canción que coñecimos foi Furacán, Arritmia.
No sabe descontar una melodía que
me puede liberar.
Algo mágico, algo mágico, algo mágico. Algo apretado aquí adentro
no me deja volar.
Será último intento,
no me deja ni pensar.
Enigmático, enigmático,
como a tierra que cobra o teu triste final. Non a deixes pasar. É unha fantasma que me pode afogar. Mira como late, mira como vibra, boom, boom. Mira como xira todo, boom. Sempre dormío aquí ao meu lado, nunca vira despertar. Mais tenme acorralado, non me deixa ni pensar. Sintomático, sintomático, como ver que non chega o meu triste final.
Todos,
hoy ya el mundo cae.
naša karta.
Tudo schizofrenico.
Último videoclip compartido por Arritmia, a banda lucense, Furacán, de Lugo. Vamos a la zona de Bueu. Dalí veñen os daqui da ría, que veñen de presentar o terceiro avance do disco Collage. Somos nós, unha adaptación dos poemas Galicia e a fala de Manuel María. Os novos aires, a nova formación reestructurada de daqui da ría. Somos nós.
Vale.
ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
السلام عليكم اسيادي كمبلا كمبلا وبحباب الجاوي ديري كمبلا كمبلا ويلي ولا جمالي لما تجدود سيدي موسى راني زير راهم مني نقوم ما يعمهم خلو تورات في بلادي قلو تجمود وخرقو الكفوف نعملو ليلي تليالي جاوي البخور من نسكور وهذه نغمة لقنا We'll be right back.
Bala, unha das cancións de Tandub, banda clasificada para a 23ª Batalla de Bandas de Quack FM. Este sábado 26, na Sala Mardi Gras da Coruña, vai estar esta banda procedente da zona de Ourense, con algúns membros que estiveran nas primeiras formacións de Lama Tumbá. A outra proposta que chega a esta final non ten moito que ver musicalmente. Chega desde Vigo, Young X, Alejandro Pacheco Pavón, produtor, compositor e cantante. De Young X, escoitamos Alma Liberada. Lembrade, final da 23ª Batalla de Bandas de Quack FM este sábado 26 na Sala Mardi Gras. Tandub e Young X.
No me lo querías decir, no significaba nada para ti. No me lo querías decir, te gustaba mucho fingir. Ya no vales más, déjame en paz, no te quiero volver a escuchar, cállate ya. Tú ya no estás aquí para mí, ni yo tampoco bajo por ti. Ya no sé qué coño va a ser de mí. A este paso necesito therapy. Por fría como un maniquí, por dentro yo todo gris. Todo el día encerrado aquí. All is a conspiracy. All is a conspiracy. Todo es contra mí. Ya te dije que para mí estás muerto. Este barco no va a ningún puerto. Se quedó encallado en el desierto, viendo un espejismo incierto. Piensa lo que quieras, que me da igual, dando tumbos en la oscuridad, intentando encontrar felicidad, la que tú no me vas a dar. No lo sé, quizás sé, todo esto puede prevenir. Y no lo sé, quizás sí, no me puedes dirigir. Sabes que nunca comprendí el por qué tanto insistí. Si solo pensabas en ti, pero no a mí. Se las llevo el viento. Se te agotaron los intentos. Espero que algún día sientas lo que siento. Lo que siento es un lamento. Quiero poder pensar que esto algún día se va a acabar. Pero ahora mismo la luz no puedo vislumbrar. Amistad es tierra. Me dice todo fue culpa mía, por confiar en tu empatía, en todas tus promesas vacías. Me decías que sentías. Simplemente me busco un poco de tranquilidad. Allí me entiendo de confiar. Pero no, yo no, no, nada más. No más, no, no. Lo mono que me pongo cuando lloro. Lo bueno es lo mono que me pongo cuando lloro. Lloro, lloro. Lágrimas de oro. Lloro. Lágrimas de odio.
Thank you. Ábrete de orellas.
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 Maybe you know.
Se habitualmente escoitas Ábrete de Orellas ou estás ben informada, saberás que o segundo disco de Keith Richards, Main Offender, vai ser reeditado por mor do seu 30 aniversario. Inclúe un disco en directo, Why Not Live in London 1992, do que escoitamos xa en Ábrete de Orellas, How I Wish. Pois esta vez o que escoitamos é Demon, a segunda canción que adianta esta reedición que verá a luz o 18 de marzo deste ano. E de Keith Richards voltamos á Península Ibérica para escoitar unha novidade, dous proxectos que se unen, Los Estanques e Annie Bisuit.
He bebido tanto que ya no sé distinguir el amanecer del anochecer. Si tú no te quedas a mi vera, ¿quién podrá calmar este mal mental? Si tú quisieras, si tú quisieras, si tú quisieras, ay, ay, ay. He vivido tanto que ya no sé distinguir el amanecer del anochecer. Si
xa unha semana que podemos ver nas redes virtuais o videoclip de He bebido tanto que estoy muerto de sed. Primeiro adianto do que vai ser o disco de Los Estanques e Annie Bisuit. Advírtennos de que non é un disco de Annie Bisuit acompañada por la banda Los Estanques, ni que son Los Estanques acompañados de la voz de Annie Besuit. É un proxecto no que traballaron conxuntos, aínda que os dous proxectos están ben en forma, porque Los Estanques editaron o seu cuarto disco en 2020 e Annie Besuit en 2019 o seu primeiro disco completamente en castelán. Los Estanques e Annie Besuit, dos que xa esperamos o resto deste traballo de colaboración. E para acabar esta edición número 420 de Aberto de Orellas, primeiro agradecer a quen está de semana a semana escoitando esta proposta de axenda e de novidades na Galiza, e tamén para as radios que redifundides este programa. León Benavente veñen a Sala Capitol a presentar o seu terceiro longa duración. Lembramos que teñen un EP de presentación en 2013. O novo disco chamase Era. Péchase con esta La Cámara de Ecos. León Benavente, o sábado 26, nun dos mellores sitios posibles, na Sala Capitol. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Piensa. l'eco